Uda 2013 Gabriel Aresti euskaltegiarekin. Helduentzako euskara eta kultura. Ekainaren batetik aurrera, ustel, abuztu eta irailean. Euskarera praktiko eta dibertigarrian ikasteko eta euskaraz bizitzeko beharrezkoa duzun eskaintza prestatu du Gabriel Aresti euskaltegiak. Barnetegiak Makaikun, Bilbon, Bilbon eta Makaikun eta familientzako barnetegiak Makaikun eta ikastaro trinkoak eta autoikaskuntza. Informazioa eta xeatasunak Gabriel Aresti euskaltegia. Done Bikendibi laugarren solairua Bilbo. Telefonoa 9-4-7-5-9 edo gabrielaresti.com gunea. Gabriel Aresti euskaltegia. Euskaltegi bat baino gehiago.
Bilbo iria, hiri irratia.
Bimila eta mairuko uda ekainaren batean hasi zen Bilboko Gabriel Aresti euskaltegian eta iraila bukatu arte luzatuko da, hainbat eskaintzak direla. Isabel Izazelaia, Gabriel Aresti euskaltegiko didaktika saileko kidea. Egunon.
Egunon.
Ze moduz ekainean, azteko?
Ba, ekaina joan zaigu egia esan iaia enteratu ere egin gabe, eh? Zuk esan duzun moduan ekainaren batean hasten da gurean udaldia, baina garai horretan oraindik kurtsoa bukatzear izaten da bukatzeko. Orduan ekaineko hilabetean hor solapatzen dira ikasturtean zehar jan katu samar dabiltzan ikasleak eta fresko ekainaren batean hasten direnak eta ba ondo esan beharko, ekaina polita izan da, hor batez ere ba zera ikasketak bukatuak dituzten ikasleak izaten dira, bai zera institutoetako batxilerreko jendea eta baita unibertsitatean ba ikasketak aurreratu samar dituena eta egia esan ba bueno, talde politak izan dira, giro ona eta oso erraza da jende horrekin lan egitea, soituta daudelako ba ikasten, ikasteko dinamika ba oso propioa da, beraiek egunerokotasunean eskuartean daukatena.
Fresko batzuk etorri direla esan duzu, bero zaparik ez mementuz uda honetan, baina bai eskaintza zabala Bilboko Gabriel Aresti euskaltegian. Uztaila, abuztu eta irailan, hasiko gara nahi baduzu ume eta gazteekin, kirol eta kultura udalekoak.
Bai, egia esan, zera, euskara bere osotasunean hori da azken urteotako gure leloa, eta leloari helduta, ba, bai, adin guztietako zera, ume, gazte eta helduak, eta euskago gure artean, eta egia esan, benetan ze polita den eraikinean, hemen San Bizenteko eraikinean sartu goizean 8:30, eta ez dakit ume txikitxoak beraien artean borrokan, nagusiak ez dakit logurarekin karpeta besapean hartuta, ez dakit, nahiko zera, ikusteko behintzat polita bada, eta denak euskaraz bakoitza bere tokira joaten da, umeak baudalekuetara, akademiara, beraien jardueretara, eta nagusiak, nola ez, bakoitza bere klasea, bere irakaslearekin, eta dagokiona egitera, ez da?
Eta horrekin batera esan behar dugu kirol eta kultura udalekuak zenbait kampus ere martxan jarri dituzuela.
Bai, eskaintza esan didazu, egia esan, hain zabala denez, ia, alde batetik daude kampusak. Orduan hasiko ginateke, ba ez dakit, futbol kampusa esaterako, baina futbol kampusa, bueno, lehenengo gauza bat aipatuko dut eta da bai kampus desberdinetan eta baita udalekuetan ere, dinamika pizkat da goizean lehenengo partean umeek eta gazteek egiten dute beraiek aukeratu duten jarduera. Ba ez dakit, futbolekoek futbola egiten dute, saskibaloikoek saskibaloia egiten dute, ez dakit, kirolanitzetakoek ba kirola egiten dute lehenengo partean, baina gero bigarren partean, hau da 12ak aldera edo denek daukate transversalean deitzen diogu guk, dauzkate ba, kultur txipristinak, ez da? Hau da, denek izango dute bertsolaritzatik zerbait, denek izango dute kantatik zerbait, denek izango dute antzerkitik zerbait, beraz, beraiek aukeratu dutena gehi guk erantzen dioguna euskal kulturatik. Uste dut hori azpimarratzea oso importantea dela. Orduan, eskaintzari gagozkiola, ba, futbolekoak adibidez, ba, esan dugun moduan, Mailonako futbol zelaian daude, eta egiten dute futbola, ba, 11:30 arte, gero dutxa hartu, eta autobusetan etortzen dira kafe antzokira. Eta gero, hemen, kafe antzoki edo etxe honetan, eraikin osoan zehar, aktibitatearen arabera, ba, egun bakoitzean gauza desberdinak egiten dituzte. Ez dakit, ba, bertsolaritza izan zuten atzo, bertsolaria etorri zen, bertsoak egiten ikasi zuten, bueno, bertso polit batzuk egin zituzten, eta, ba, bueno, genero hori ezagutu zuten, eh? Beste egun batean, ba, kantuan, kantak ikasten dituzte, beste egun batean, da, ez dakit, antzerkia, eh? Era, ba, ez dakit, disiplina desberdinak edo jarduera desberdinak. Eta hori, ba, den-denek, udalekuetakuek ere, gauza bera, ba, antzerki udalekuetakuek ere, gauza bera, lehenengo partea, antzerkia, da, bigarren partean, ba, hori dena. Eta hori egiten ari gara, ba, umeen eskaintza osoarekin, salbu akademiakuekin. Hm? Akademia ere badaukagu, eta akademian dauden ume eta gaztetxoek, ba, euskaraz oso maila apala dute, batez ere eredutik datozenak, eta hauek, ba, fizikoki ere, ba, beste gela batzuetan daude, ba, ez direlako gai, ez da, momentuz, ba, euskeraz aritzeko, haietako batzuri aukera ematen diegu, beste umeekin integratzeko, ba, euskeraz gai direlako moldatzeko, baina beste batzuri, ba, ez beraien dinamika propioak dituzte, baina bereiztuta, eta arrazoia hori da, ez direlako gai, ba, euskera hutsez moldatzeko. Gauza bera egiten dugu baskal orduarekin, ezta? Hau da, kampusetakoak, udalekuetakoak denek baskaltzen dute edo denek dute aukera kafeantzokian baskaltzeko. Baina akademiakoei, hau da, A eredukoei, ba, printzipioz ez diegu aukera hau ematen, ba, ez daukagulako lekurik bi parte bereizteko eta nahi duguna da, ba, euskera, komunikazio euskera hutsezkoa izatea, hori bermatu behar dugu, eta akademiakoek, ba, hemendik urte batzuetara gai izango dira, baina momentuz, ba, haietariko asko ez dira gai euskera hutsez modulatzeko.
Hoietaz gain, barretegiak ditugu, Bakaikun zein Bilbon.
Barnetegiak, bai, baina hauegia ez dira umentzat, gazteentzat bai, orain ustailean gazteak, eta biltzat batez ere, barnetegietan, 16 urtetik gorako gazteak, atzo joan zen, kuadrilla polita, kuadrilla galanta, eta ba, antza denez, ondo, baia ezagutu dute terrenoa gutxi gura bera, eta nire bat denetik izango dute, klasetik esati bat, ze gazte asko joan dira, ba, prestatzera, abeko azterketak, beste batzuk ega ere prestatu nahi dute, eta bueno, ba, alde batetik horixe, euskaraz ikasi, sakondu, landu, behar dituzten titulu horiek eta prestatu, eta beste alde batetik, ba, barnetegiak ematen dituen aukera guztiak disfrutatu, ezta? Jendea osagutu, elkarren artean, ba, harremanak egin, mendira joan, jaietara joan, esan nahi dut, ba, giro sano, polit batean, ba, euskaraz bizitzen ikasi, ez da? Girian egin ezin duguna.
Ikastaro trinkoak ere ez dira falta, 2, 3 eta 5 ordukoak.
Ikastaro trinkoak dira, ez dakit nik uste dut hori egia aurkezpenik ere behar ez dutenak direla, ez da, ba, urteak eta urteak daramatzagulako horiek eskaintzen, eta bai, horiek dira, ba, goizean 8:30etatik ordu bietara, hemen izaten dira ikasleak, edo arratsaldean, ba, 3:30etatik 9:00etara, eta hor tartean, ba, izaten dira 2 ordukoak batzuk, 3 ordukoak, 5 ordukoak, horiek, ba, nahiko ezagunak dira, ez da, gaur egun Bilbon, urteetan gabiltzalako horiek eskaintzen. Hor agian, bai, zera, beste aukera bat, bai, legoke azpimarratzekoa, eta da, Bilboko barnetegia, hori ez da hain ezaguna, eh? Bilboko barnetegia da, 15 aldi oso bat, Bilbon bertan, goizeko 8:30etan etortzen dira ikasleak ona, goiz osoa ematen dute irakasle desberdinekin, eta gero baskaltzera joaten dira, beste irakasle batekin, arratsalde partean ere, bai, arduera desberdinak dituzte, ba, batzuetan irtera, beste batzuetan hitzaldiak, beste batzuetan klasea, eta gero arratsaldeko 6:30etatik aurrera, ba, nor bere etxera lotara. Eta honi gehitu, honek baduela aukera aurten, berton lo egiteko, hau da, berton, ez etxe honetan, baina, zera, Good Hostel dago hor zerean, Boluetan, eta Boluetako Good Hostel horrekin egin dugu, bueno, hitzarmentxo bat edo, eta badauzkagu, 3-4 bat ikasle atzo bertan etorri zitzaigun bat Estatu Batuetatik, euskeraz ikasten lehenengo bigarren urratsa edo egina daukan aurt ikasturtean zehar ibili da hor maizpiden eta bar, eta orain gurera etorri da, 3. urratsean apuntatu da, eta lo bertan egiten du. Bera 6:30etan bukatzen dira hemengo klaseak, baina gero 6:30etatik 9:30etara, ba, badaukate beste irakasle bat, beraiekin egoteko, Bilbo ezagutzeko, eta bar, eta aukera hau ere oso polita da. Aurten hasi gara honekin, ja badaude bi edo hiru ikasle horretan interesatuak hori egiten eta egia esan aurrerantzean sakontzeko asmoa ere badaukagu aukera hau. Hau da, kanpo aldean badirudi badagoela jendea euskaraz ikasi nahi duena eta hirien bertan, hau da, bastuena joan nahi herri txikitxo batera edo betiko barnetegi kontzeptu horretara, ezta? Etorri nahi du Bilbora, Bilbotarrekin egon, Bilbo ezagutu eta era berean barnetegi egin.
Ume gaztei egindako eskaintzarekin bukatzeko beste berrikuntza bat, ingelesa ikasteko aukera.
Egia da, bai, lehen ez dugu aipatu, eta zera, Elliot School Ingeles Akademiarekin egin dugu, zera, akordiotxo bat, eta horiek eskaintzen dute ingelesa, baina ingelesa soilik ume euskaldunei. Zerra askotan ez dakit ingelesa irakasten den tokietan beti saltzen digute ingelesa ingelesetik eta egia da. Hizkuntza bakoitza bere horretan ikasi behar da, ezta? Euskara euskaratik ikasten dugun moduan ingelesa ingelesetik ikasi behar da, baina ezin dugu ahaztu beti nahi edo ez nahi beti dagoela tarteko hizkuntza. Eta tarteko hizkuntza hori bermatu behar du oso importantea delako. Orduan gurean, momentu honetan, tarteko hizkuntza euskara da. Beraz, ingeles klaseak ematen zaizkie, baina ume euskaldunei. Eta uste dugu, bueno, aukera hau ez dela egon, orain arte, Bilbon, eta momentu honetan badago. Eta gainera ikasturtean zehar ere, jarraituko dugu aukera honekin, izan ere, demanda badagoelako. Hau da, gurasoek eskertu egin dute, aukera hau, eta eskatu ere egiten dute. Ingelesa irakatsi nahi diela, ingelesa ikasi nahi dutela, haien semialabek, baina euskaratik abiatuta.
Beraz entzuleak, ume edo gaztetxoak etxeari izan ezkero, badakizuek Bilboko Garrereste Euskaltegian eskaintza anitza eta denetarikoa duzuela. Baina, helduek ere, lasai egon, hasteko, lau barnetegi desberdin martxan, helduentzat.
Bueno, lehen aipatu ditugunak, ezta? Alde batetik Bakaikun zera, Bakaikun egiten duguna, beste alde batetik zera, hemen Berton egiten duguna, eta gero horri gehitu beharko genieke familiak, abuztuan adibidez, familiak joango dira, eta hor badaude, nahikotxo familia daude gainera apuntatuta, abuzturako. Eta gero beste bat da Irimendi deitzen dioguna, baina azkenean bueno, kombinazioa da, 15 aldi horretan, ba aste bat egiten dute Bilboko barnetegian eta beste aste bat Bagaikuko barnetegian, bai? Baina pizkat ez dakit labur biltzeko, ez mareatzeko entzulea, labur biltzeko ba aukerak izango lirateke Bilboko barnetegia eta Bakaikuko barnetegia. Eta gero hor kombinazio desberdinak. Eta Bakaikukoak ba aukera ematen du, familia bertara joan, gurasoak, aita eta ama klasean daude eta haiek klasean dauden bitartean, ba seme-alabak, umeak, harriatxoak egiten dira eta monitore batekin ba herrian daude, herriko umeekin, ba jolasetan eta bueno, ba oporraldiari dagokion dinamika horretan. Eta gero arratsalde partean, ba familiak, gurasoak eta umeak ba elkarrekin, bertako dinamikan sartuta eta noski euskara hutsez. Hau oso importantea da umeek ikus dezaten euskara ez dela soilik, eskolako hizkuntza. Euskara gurasoek ere ikasten dutela eta guraso eta seme-alaben artean ba egin daitekeela eta egin behar dela, pauso hori eman behar dela. Eta horretarako familia barnetegiako sondo etortzen dira.
Esan behar dugu, edo errepikatu egin behar dugu, barnetegi horiek ustailan, abuztuan eta irailan izango dituzuela martxan. Eta horrekin batera nola ez, bi hiru eta bost orduko ikastaro trinkoak helduentzako.
Bai, bai, hori dena martxan dago, eta irailer arte, ba, hemen izango gara. Eta astu gabe, horri danari, erantzi behar zaio, aizu hor tartean izango ditugun kultur ekarpenak, bihar bertan izango dugu, hemen etxe honetan, irratian ondo ezagutzen duzuen Pedro Elias Igartua, Eta Pedrok eskainiko die ikasleei, zera, hitzalditxo bat, eta hitzaldian, nola zen, sex, drugs eta ez dakiz zer gehiago musika gintzan. Berak dakiena jakinda musikaz, ba, uste dute interesgarria. Izan daitekela ez izango dela ikaslei begira. Honekin esatera ninduana da, hori zia, ikaslek ez dutela soilik, ez dituztela soilik klaseak izaten. Klase ez gain, ba, kulturre referenteak, hitzaldien bidez, ez dakit kantagintza, dantzagintza, era horretako dinamikak ere izaten dituzte, hizkuntza guretzat ez delako soilik ba, egitura gramatikalen multzoa, ez, egitura gramatikalen batuketa. Hizkuntza bizitza da, hizkuntza kultura da, hizkuntza pentsaera, hizkuntza gure ezaugarriak dira, eta hori dena ba, ikasleen eskura. Eta lehenengoa, ustaileko lehenengoa, ba, Pedro Elias izango dugu.
Eta gainera, autoikaskuntza, eta bi eratan.
Autoikaskuntza ere hor dago, ez da gehien bultzatzen duguna, guri gehiago gustatzen zaigu zuzenekoa, baina bestalde batetik ba, onartu behar da, badaudela ikasleak, euskaltegira ezin direnak etorri, lan arrazoia direla, semealaba txikiak, dena delakoagatik. Ezin dira egunerokotasunean euskaltegira etorri, orduan daukaten aukeratxoa, ba hori da, etxetik ordenadore bidez egin, batzuk egiten dute ordenadore utxez eta beste batzuk ba, ordenadora kombinatuta ba, tutore etza batzuekin eta mintza saio ordutxo batzukin.
Honen inguruko informazio gehiago betiko moduan interneten edo telefonoren bat edo izango dugu.
Bai, betikoa, gabrielaresti.com, nik uste dut gaur egun zuzenena hori izaten dela, denok jotzen dugu internetera, eta bestela ba, gure telefonoa ez da, 944-7571.
Hori da, bukatzeko Isabel, krisian edo gabiltza eta gogorra da, benetan, egoerari aurre egitea. Formula edo misteriorik ez dago, lan, lan eta lan.
Egia da, baina krisia aipatu duzula, aizu, aurten euskaltegian eskuzabal ibili gara, ez pentsa, krisia ere kontuan hartu dugu. Aukera pila bat sortu ditugu, langabezian dagoen jendeak 10%-ko deskontua izango du, ikasturtean zehar gure ikasle izan direnek udarako 10%-ko deskontua dute, zera, ekainaren 30-a baino lehenago izena eman dutenak datorren ikasturtean euskaltegian jarraitzeko automatiko 5%-a izango dute. Esan nahi dut, euskara ikastea egia da, garestitxoa da, eta guri gustatuko litzaiguke doainik izatea, uste dut hori izan behar dela aldarrikapen bat, baina erabatekoa, euskara ikastea doainikoa izan behar da. Baina bueno, gure esku dagoena bagabiltzagu ba, bideratzen ikasleen tamainara aurkezten, eta bai, ba, gauzatxo batzuk, incentibo batzuk sortu ditugu, ia, ba, ez dakit, krisiari aurre egiteko, ba, espero desagun lagungarriak izatea.
Isabel Izazelaia, Gabrielaresti Euskaltegiko didaktika saileko kidea. Mila esker eta nahi duzunen arte.
Eskerrik asko zuei eta beste bat arte.
Agur.
Agur.
Alza la mano si te gusta el chocolate. Alza la mano si te gusta el chocolate.
Uda 2013 Gabrielaresti Euskaltegiarekin. Aur eta gazteentzako kirol eta kultura udalekoak eta kampusak. Ekainaren batetik aurrera ustail, abuztu eta irailan. Bilbo erdian eta euskaratik abiatuta hainbat kirol federazio eta kultura erakunderekin batera eskaintza zabal eta divertigarria prestatu ditu Gabrielaresti Euskaltegiak. Futbol kampusa, bertso udaleko irekia, pilota kampusa, egirekita udalekoak, rock kampusa, eta euskara barretegiak bakaikun zen Bilbon, baita ingeles klaseak First Agiria prestatzeko eta ingeles akademia ere. Informazio eta xeatasunak Gabrielaresti Euskaltegia. Done Bikendibi 4. solairua Bilbo. Telefonoa 944-7571 edo gabrielaresti.com gunea. Gabrielaresti Euskaltegia. Euskaltegi bat baino gehiago.
Eta filtrua belarrian. Pedro Mayo, betilanian. Pedro Mayo, eskuare.